Mëngjesin nga Praga të ndëruar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë nis një javë intensive, pritet që partitë të dalin me konceptet për krijimin e qeverisë së re. Mos përputhje të mëdha midis kërkesave të tregut të punës dhe profileve që zgjedhin studentët kosovar. Nga zhvillimet në botë, djali i presidentit Trump pranon se ka pasur kontakte me një avokate ruse. Ndjekim fillimisht një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad do të takojnë sot të dërguarit e opozitës për rrethin e 7 bisedimeve të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara. Takimi në Gjenevë një ditë pasi armpushimin ndërmjetësuar nga SBA-ja, Rusia dhe Jordania ka hyrë në fuqi në jug të Sirisë. Kjo marrëveshje është arritur jashtë kornizës së Gjenevës. Një zëdhënës i OKB-s e mirëpriti armpushimin dhe tha se ai krijon një atmosferë të përshtatshme për bisedimet e Gjenevës. Rreth i 6 i këtyre bisedimeve ka përfunduar në muajin maj pa ndonjë përparim të prekshëm. Lufta civile në Siri ka shpërthyer qysh në mars të vitit 2011. Mbi 320.000 njerëz janë vrarë, ndërsa miliona janë zhvendosur. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson lavdëroi, siç tha ai, kurajën e popullit turk për të mbrojtur demokracinë duke u ngritur kundër komplotuesve të grusht shtetit vitin e kaluar. Tillerson, duke folur të dielën në Stamboll, nuk i përmendi ndjekjet dhe arrestimet masive që kanë pasuar puçin e dështuar më 15 korrik 2016. Jemi në Stamboll në një kohë të rëndësishme, gati një vit më parë populli turk, burra dhe gra të guximshëm u ngritën kundër komplotuesve të puçit dhe mbrojtën demokracinë e tyre, tha Tillerson në hapje të një konference për naftën në Stamboll. Puçi i ka dështuar pasi mira njerëz kanë dalë në rrugë pas thirrjes së presidentit Recep Tayyip Erdogan për t'u rezistuar komplotuesve, që atëherë mbi 100.000 njerëz janë pushuar nga puna në shërbimin civil, polici, ushtri dhe sektorin privat. Rreth 40.000 të tjerë janë arrestuar. Derisa Tillerson ka folur, qindra mira njerëz kanë marrë pjesë në një protestë të opozitës në rrugët e Stambollit. Banka Qendrore e Katarit tha se ka 340 miliard dollar rezerva që mund të ndihmojnë vendin të përballojë efektet nga bojkotimi që i bëjnë fqinjet arab. Guvernatori i bankës Sheikh Abdullah bin Saud Altani tha në një intervistë për CNBC se kjo tregon besueshmëri në sistemin bankar. Kemi para të mjaftueshme për të mbrojtur nga çdo tronditje, tha ai. Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti kanë ndërprerë lidhje diplomatike dhe të udhëtimit me Katarin, duke akuzuar për mbështetje të terrorizmit dhe lidhje me rivalin rajonal Iranin. Altani mohoi se financat e Katarit kanë lidhje me aktivitetet terroriste. Ne kemi ligje kundër terrorizmit. Ne punojmë me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe institucionat të tjera për të krijuar ligjet tona, auditimet dhe rishikimet, tha Altani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, pritet që partitë dalin me konceptet për krijimin e qeverisë së re. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, e përditshmja koalitore ka vënë dukje paralajmërimin e partive politike për një javë intensive, si thuhet, në synimin e tyre për të arritur shumicën e domosdoshme në kuvend për qeverinë e ardhshme. Gazeta thekson se me gjithë refuzimin që i kanë bërë partitë shqiptare në koalicionin PAN, kanë paralajmëruar se gjatë javës do të konsultohen me gjitha subjektet për të gjetur partner në bashkëqeverisje, por si që ka dhënë pa koaditore, përfaqësuesit e koalicionit fitues të zgjedhjeve të 11 qershorit nuk i kanë përjashtuar as kontaktet me deputetët individualisht në përpjekje për të siguruar 61 vota. Gazeta thekson se koalicioni PAN që ka dalë fitues nuk ka mundur të siguroj aq ulse në kuvend në mënyrë që vetëm me komunitetet pakista bëj qeverin. Për ndryshe, Pani i ka 39 ulse e komunitetet ka 20 deputet, ndërsa qeveria konsiderohet e votuar nëse vetëm merë mbështetjen e spaku 61 prej 120 deputetve sa ka gjithsej kuvendi i Kosovës. Valona.
Zënel, në anën tjetër, LDK-ja dhe vetëvendosje kanë dhënë përgjigje negative për bashkë qeverisje me PDK-n. Si komentojnë gazetat?
E përditshme e koaditore Valona thekson se në revizjen vetëvendosje cila pret nga presidenti t'ja kaloj radhën si shtuhet pas dështimit të Haradinajt për formimin e qeveris, edhe në koalicionin e bashkuar rreth lidhjes demokratike të Kosovës, kanë thënë se do t'jenë unik në veprimet e tyre dhe se nuk do t'ketë rjedh të votës. Derisa vetëvendosje dhe LDK që kur kanë rezervuar përgjigje negative për PDK-n, ato nuk e kanë përjashtuar bashkëpunimin me dy subjekte tjera, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën, që janë koalicion me Partinë e Kadriveselit. Madje siç ka vënë pa gazeta, Nisma më herët ka përlajmëruar se do të funksionojë si grupi veçantë parlamentar. Kësisoj, siç nënvizon koaditore, derisa lëvizja vetëvendosje përjashton mundësinë që të heqë dorë nga kandidati i saj Albin Kurti për kryeministër, cili në fakt është deputeti më i votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, LDK-ja po ashtu në çfarëdo negociatash nuk do të heqë dorë nga parimet e saj, e që kryesoria sipas zyrtarëve të saj është mos përfshirja në çfarëdo qeverisje me Partinë Demokratike të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Studentët në Kosovë në të shumtën e rasteve vazhdojnë të përzgjedhin profile të shkollimit të lartë të cilat nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Ekspertët e fushës thonë se duhet të bëhet një reformim substancial i sistemit arsimor, që mundëson edukim të orientuar ka nevojat e tregut, sepse situata krijuar rrit edhe nivelin e papunësisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Fakulteti Edukimit, pasuar nga Fakulteti Ekonomik, Fakulteti Juridik dhe Fakulteti Mjekësisë, vazhdojnë të jenë profilet më të preferuara për të rinjët në Kosovë. Megjithatë, kjo përzgjedhje këtyre profileve nga ekspertë arsimit dhe përfaqësues të bizneseve, po kërkohet të ndryshohet dhe përzgjedhja të bëhet në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Sipas tyre, tregu i punës kërkon edhe këto profesione, por që janë të tjerat ato që kërkohen më shumë dhe më lehtë mund të vihet deri tek gjetja një vendi pune. Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni thot për Radion Evropa e Lirë se të rinjët do të duhet të orientohen